Thank you, sisters, for that heartfelt hymn.
Anzarok sonu mi hari afioni pira de anoni afironotsik de afioni rafa feminiso de tsekur nomni fion beno iten manarak ni amboarapeo sini nularetra de yarahira rafa feo Tenuka amin'ny lalan'ny filazana tantara iray izay nanohana ny fokao. Indray ariva nisy lehilahy iray niantsony ondrony dimba hody toetra ao amin'ny trano biby fiompy mandritry ny alina. Nijery azy tampahalinana lehibe tokoa ny fianakaviany rehefa niantso tsotra fotony izy hoe avy ary tonga dia nitsaka ny lohan'izy ireo anakidimy ary nitodika nankany amin'ny siansy. Nirohitra mafina keny aminy ondry efatra no safosafony moramora tamin'ka tsara-panay feny fitiavana teo amin'ny lohan'izy efatra. Fantatr' ireo ondry ny feony ary tian'izy ireo izy saingy tsy niazakazaka nanatona ilay ondry fahadimy. Ondry vavy lehibe iray izay herinandro fitofiso talohan'izany dia nafoy ny tompony izy ary nylaza fa toy ny biby dia sy tsy mankatoa izy ary nampivily lalana ireo ondry hafa foana. Nanaiky ny andray ilay ondry ilay tompony vaovao ary nofatorany teo amin'ny tsatokazo teo amin'ny sahany ilay ondry nandritra ny andro fitofiso mba hianaran'ny ankatoa. Nampianariny tamin'paharetana mba hiti azy ireo ondry hafa mandra-pahafoy ny tady nisy anazy. Tamin'io ariva io rehefa nijery azy ny fianakaviany dia nanatony ilay lehilahy ilay ondry vavy izay nijoro tery amin'ny sisin'ilay sahy ary niverina ny teny malefaka indray izy hoe avy tsy voafatotra intsony ianao afaka ianao. Dia nanatony izy ary nametraka ny tanany teo amin'ny lohan'ilay ondry vavy ary niara-niverina taminy sy ireo ondry hafa anakeny amin'ny trano biby fiompy. Ao anatin'ny zavatra tsapa avy amin'ny tantara izany no ivavahako mba hanampian'ny fanahy masina antsika hiaraka hianatra momba ny fitandremana ny fanakem-pihavanana ny arivo. Ny manao sy mitandrana fanakem-pihavanana dia midika hoe misafidy ny hamatotra ny tenantsika amin'nyraintsika any an-danitra sy Jesosy Kristy isika. Manolo tena anaraka ny mpamondry izany, matoky azy ny dikan'izany ary maniry ny aneo aminy fankasitrahantsika noho ny fanoneran'ilay sarany mba hahafahantsika amin'ny alalan'ny soropana votana izay fanomezana tsy manapahataperana. Nazava ny lola Jeffrey Roland fa ny fanakem-pihavanana dia fifanakena ara-panahy izay mamatotra fampanantenana lehibe atao amin'andriamanitra raintsika izany fa hoe hiaina sy hatrehitra ary ianao zavatra amin'ny fomba iray manokana isika ilay fomba nyzanan'ilay Jesosy Kristy tompo. Hovalin'izany dia mpanantenain'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahymasina antsika koa ny voninahitra feno fiainana mandrakizay. Ny tompony mametraka ny fepetra ao anatin'izany fifanakena mamatotra izany ary manaiky ny tandrina azy ireo isika. Ny fanaovana sy fitandremana ny fanakem-pihavanantsika dia fanehoana ny fanoloran-tenantsika ho lasa tahaka amin'ny mpamonjy. Ny tena tsara indrindra dia ny miezakanana ilay toetra nambara tsara ao anatin'ny fehezanteny vitsivita hita ao amin'ny firana be mpankafy hoe andeha any amin'izay aleanao aho ilaza izay tianao holazaiko aho ho tonga tahakailay olona tianao ahatongavako aho. Nahoana isika ny tokony ianao sy tandrina ny fanakem-pihavanana? Voalohany, hitany mampatandraka sy manome hery ary miaro ny fitandremana ny fanakem-pihavanana. Hitany fita ao anatin'ny fahitana iray ireo fitahiana lehibe izay nomeny tompo an'ireo mpitandrina ny fanakem-pihavanana. Ary ny zava-nitranga izao ny fi dia nahatazana ny herin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra fa izany dia nidina tamin'ny vahoakan'ny fanakem-pihavanan'ny tompo ary nampirongona azo fiadiany ny fahamarinana sy ny herin'Andriamanitra tamboninahitra lehibe. Niana tamin'ny namana vaovao mahafinaritra iray aho vao aingana. Raha vavy iray mbola tanora izay nijoro vavolombelona fa rehefa avy nandray ny fanafiana masina izy tany amin'ny tempoly dia nahatsapa ho nampatanjahany herina hanoerana ireo fakapanay izay manahirana azy teo aloha. Rehefa mitandrana ny fanakem-pihavanantsika isika dia mahazo herim-po sy tanjaka koa mba hanampiana antsika hifampitondra ny enti-mavesatra. Nisy rahavavy iray kosa atao anaty fahoriana lehibe nananjanaka lahy nanana olana sarotra izy ary mety nanafaka ny aina izany. Noho ny finoanan'ireo rahavavy ny fikambanay fanampiana ho mpitanjina fanakem-pihavana dia nasainy tamin-keri-po izy ireo mba hifadiana sy hivavaka ho an'ny zanany. Nisy rahavavy iray hafa kosa izay nanao hoe tahaka izay izy nangataka vavaka tahaka izany avy amin'ireo rahavaviny. Tanamaro lasa talohan'izany dia nanana olana koa ny zananylay. Tena naniry mafy izy hoe tahaka izay mba nanasa ireo rahavavy anampiny hitondra mpavaka ny zanany. Hoy ny mpamondry hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. riravavy manana eta mavesatra lanjaina sy eta mavesatra fampizarana daholo isika rehetra ilay fanasana mba hifampitondra ny eta mavesatra dia fanasana mba hitandrina ny fanekem-piavanantsika manandanja bebe kokoa noho ny hatramin'izay ankehitriny ny torohevitry Lucie Maximifa ho andreo rahavavy ny voalohany tamin'ny fikambanany fanampiana hoe isika dia tsy maintsy mifankaty mifampikarakara mifankahery sy mandray toro lalana mba hahafahantsika rehetra hiaraka hipetraka any an-danitra izany no endrika tsara indrindra isehoan'ny fitandremana ny fanekem-piavanana sy ny famanginisany tokantrano ny bokyn'ny mormona dia mampahatsay antsika fa ny mpaminany alma aza dia tsy maintsy ny lanja ilay vesatry ny fananana zanaka lainy kiomy saingy sio ihany alma fanana rahalahy sy anabavy tao amin'ny filazantsara izay mpanaja fanekem-piavanana ary nyvatanteraka atao amin'ny tompo ary nianatra ny dikan'izany hoe mifampitondra ny enti mahavesatra izany fantatsika tsara ilay andininy iray eo amin'ny mozia izay manao hoe kanefa ilay raiky soratra dia manambara fa ny tompo dia nandre ny fivavaky ny olona ary koa ny fivavaky alimampanompony fantatsika fa ny tompo dia mifaly foana amin'ireo olona izay mipepaka saingy sika dia maniry ambonin'ny zavatra rehetra ny mba anarahany izanantsika ilay torohevitra nomeny filoha harimbe arina hoe manombo aloha ary aza miovaova eo amin'ny fanaovana ny fitandremana ny fanekem-piavanana voatsela akory izay dia nisy fantaninana anaitra sy ny saina sy ny vantana napetraka tao amin'ny filakevitry ny iray ny fisoronana moa ve isika tena manentana ankizy valo taona hitandrina ny fanekem-piavanana nataony rehefa niaraka ny fanakalo hevitra izahay dia natolotra ny hoe ny fomba iray anomanana ny ankizy anao sy hitandrinareo fanekem-piavanana masiny batisa dia ny fanampiana azy ireo hianatra anao sy anadra fampanantenana tsotra ny ray aman-dreny matoky dia tokony hahafantatra ny fomba tsara indrindra ahafahany mampianatra mba hanomezana izay ilain'ny zanany rehefa mikatsaka fanambarana ho an'ny tena manokana sy mandray andraikitra eo anatrehan'izany ray aman-dreny ary miaraka mifanakalhevitra sy manompo ary mampianatra reo fitsipika tsotra amin'ny filazantsara dia anana hera anamafisana orona sy arovana ny fianakaviana izy ireo afaka manampy koa ireo olona hafa ny dadabeko mahafinaritra ay dia nampianatra anay ny mahazava-dehibe ny fanajarany fanampanantenana amin'ny alalan'ny hiratsotra izay manao hoe alohan'ny anaovana fampanantenana dia dinio tsara ny lanjany ary rehefa natao izany dia soratao am-poninao nampianarina tamin'ny mpitiavana sy tamin'ny mpinoana ary tamin'ny kery izany irakely izany satria efa nosoratany dadabe tao am-pony ireo fampanantenana nataony nisy ireny endry ray fantatro izay nampandray anjara tamin'ny mpanahy nina ny zanany tao anatin'ny ezaka nataony mba hitandremany fanekem-piavanana nolanjainy tampifaliana ny enta mavesatra mpifanolobodirindrina sy ireo mpikambana amin'ny paroasy azy tsy nagaga raha toa ka tonga ny zanany vavy mbola tanory iray tsy ela akory izay mba hangataka fanampiana hahafantarana ny fomba nampiana tsara ilay namankely iray izay vao maty ny rainy fotoana tena tsara nampianarina azy izany fa ny riny sy ny mba hanampiana ny namany ahoana no hahafahantsika manantena ny zanaka anao sy hitandrina ireo fanekem-piavanany tempora toa ka tsy manantena azy ireo hitandrina ilay fanekem-piavanana voalohany nataony isika dia ny fanekem-piavana amin'ny batisa nataony izany hoy ny loholona jiscot hoe ny iray amin'ireo fitahina azontsika tolotra an'izao tontolo izao dia nyherin'ny tokantrano iray mifototra amin'ny kristy ka ao anatin'izany dia ampianarina ny filazantsara hajaina ny fanekem-piavanana ary miavosa ny fitiavana inavy ireo fomba hahafahantsika manorona tokantrano tahaka izany mba hanomanana ny zanantsika anao sy hitandrina ny fanekem-piavanany tempoly afaka miaraka mikaroka isika hoe inona ny dikan'izany hoe mendrika ny hanana fahazoan-dalana hitra amin'ny tempoly afaka miaraka mikaroka isika hoe ahoana ny fomba fiainoa ny fanahymasina afaka miaraka mikaroka ny fomba fianarany zavatra amin'ny alalan'ny fampiasana tanodindona isika ka manomboka amin'ireo tanodindona masiny batisa sy ny fanasan'ny tompo afaka miaraka mikaroka isika hoe nahoana no masina ny vatana nahoana indraindray no lazaina fa ny tempoly izany ary io na ny fifandraisan'ny fitafy sy bika amanendrika maotina ao amin'ny fahamasinany fitafian'ny tempoly afaka mikaroka sy ny drafitry ny fahasambarana ao anatin'ny soratra masina isika rehefa mahafantatra tsara kokoa ny drafitry ny ray any an-danitra sy ny soropanavotana ao amin'ny soratra masiny sika dia nandanja bebe kokoa ny fanompoana any amin'ny tempoly afaka miaraka mianatra ny tantaran'ireo razambe itsika isika ny fikaroana ny tantaran'ny fianakaviana afaka miaraka mikaroka ny dikan'ny voambolana vitsivitsy toy ny hoe fanafiana masina ordonnance famehezana fisoronana fanalahidy sy ireo teny hafa izay mifandray amin'ny fanompoana any amin'ny tempoly isika afaka mampianatra isika hoe rehefa mandeha any amin'ny tempoly mba dia manao fanekem-piavanana miaraka amin'ny ray any an-danitra ary mandeha mody any an-trano isika mba hitandrina azy ireo aoka isika tsiaro ny hevitry ny hoe tsaratsaratsara kokoa ary tena tsara rehefa mampianatra tsara ny mampianatra ny zanantsika momba ny tempoly tsara kokoa ny manomana ny sy manantena azy ireo anao sy hitandrina fanekem-piavanana Tena tsara ny mampiseho azy ireo amin'ny alalan'ny nihoatra fa mifikitra ampifaliana amin'ireo fanakem-pihavanana nataontsika tamin'ny batisa tany amin'ny tepoly isika. Ry rahavavy, moa ve fantatsika ny anjarasantsika lehibe ao anatin'ny asa famonjena rehefa mikarakara sy mampianatra ary manomana ny zanak'androso eo amin'ny alalan'ny fanakem-pihavanana isika? Ho tonga ny hery anaovana izany rehefa manandra sy mitandra ny fanakem-pihavanantsika isika. Faharoa, tena ilaina mba hazoana fifaliana marina ny fitandremana fanakem-pihavanana. Nampianatra filoha Monsona hoe tokony hajaintsika ireo fanakem-pihavanana masina ary ny fahatokiana asehontsika eo anatrehan'izy ireo dia zavatra takiana mba hahazoana fifaliana. Ny ao amin'ny ny fifaharoa dia milaza tsotra izao hoe ary ny zava-nitranga dia ny aina tao anatin'ny toetry ny fahasambarana izahay. Any amin'ny voalohan-dohany ity toko ity dia mianatra isika fa vao avy nanorina tempoly ny efesin'ny olony. Azo anoka fa mpitandrina fanakem-pihavanana amin'kafaliana izy ireo. Ary izantsika ao amin'ny Alemany hoe nefa indro tsy nisy na oviana na oviana teo anivon'ny vahoakan'ny nefi fotoana sambatra kokoa hatramin'ny andron'ny nefi noho ny tamin'ny andro moroni. Nahoana, mbola mianatra indray isika ao anatin'ny andininy iray mialohan'izany fa izy ireo dia natoky tamin'ny fitandremana ny didin'ny tompo. Ny mpitandrina fanakem-pihavanana dia mpitandrina didy. Tiko ilay soratra masina manao hoe ary ankehitriny noho ny efa nandre izany teny izany izay midika hoe ireo teny mamatra ny fanakem-pihavanana batisa ny vahoaka dia ny teny teatehaka noho ny fifaliana ary ny antsy hoe izany ny fanirian'ny fonay. Tiako ny fanirian'ny fony izy ireo naniry tamin'nyfifaliana ny anao sy tandrana fanakem-pihavanana izy ireo. Indray alahady nisy rahavavy tanora iray nihaka tamin'nyfifaliana hoe nandray ny fanasan'ny tompo ao androany. Oviana isika noho ny falifarany noho izany tombosoa izany ary ahoana ny fomba anehoantsika izany? Ataontsika izany amin'ny alalan'ny fahatsiarovana lalandava ny mpamony sy ny fitandremana lalandava ny didiny ka ao anatin'izany ny fihazona ny andrabata ao masina. Ataontsika izany amin'ny alalan'ny fahatsiarovantsika azy lalandava rehefa manao tsy tapaka ny vavaky ny tena manokana sy ny vavaky ny mpianakaviana isika ary manao koa ny fandalinany soratra masina. Ary rehefa farimbaniana isika nefa dia manao ireo zavatra rehefa farimbariana isika manao ireo zava-manan-danja ireo dia mibebaka ary manomboka indray. Ny fanaovana sy fitandremana mpifaliana ny fanakem-pihavanantsika dia maneho ny fahamarinana sy ny lanjan'ireo ordonansa masina sy mitondra famonjena izay ilayntsika raisina mba hahazoana izay rehetra nanandray. Ireo ordonansa sy fanakem-pihavanana no zava-miseho ara-panay tena manan-danja araka ny filoharim-pahiriana rehefa nampianatra izy hoe ny olo-maso ny andro farany dia olo fanakem-pihavanana. Nanomboka tany amin'ny andro batisa hatrany amin'ireo zava-niseho ara-panay teo amin'ny fiainantsika dia manao fampanantenan'Andriamanitra ary manao fampanantenana amintsika izy. Mitandrina foana ny fampanantenana izy izay atao amin'ny alalan'ireo mpanompony nomena lalana saingy ny fitsapana lehibe eo amin'ny fiainantsika dia ny mijery raha toa ka hanao sy tandrinareo fanakem-pihavanana ataony araka taminy isika. Fahatelo, maneho fitiavantsika ny mpamony sy ny rai ny an-danitra ny fitandrimantsika ny fanakem-pihavanana. Ankoatra ireo anton'ny hafarehetra mahatonga antsika ho tokony hazoto bebe kokoa eo amin'ny fitandrimana fanakem-pihavanana dia ity antony iray toy ny mavesa-danja kokoa dia ny fitiavana. Misy andinin-tsoratra masiny iray eo amin'ny testamenta taloha izay manohana ny foko tokoa rehefa miresaka mikasika ny fitsipiky ny fitiavana isika. Izy amintsika moa ny tsy mba mihetsi-po amin'ny tantaran'ny mpitiavana Jakoba Israely eo amin'ny baiboly rehefa namaly izy hoe dia nanompo ny Labana 7 taona Jakoba hahazoany Andraely ary to andro fitsifoana teo masina izany noho ny fitiavany azy. Ry rahavavy, moa ve isika mitandrina ny fanakem-pihavanantsika amin'ny alalan'izany karazana fitiavana lalina sy feno fahazovan-tena izany? Nahoana no ny mpamonjy no vonina ny tanjona ny fanakem-pihavanana nataony niaraka tamin'nyrainy ary nanatanteraka ny asa masina nandrahana azy mba hanoatra ny fahotan'izao tontolo izao noho ny fitiavany ny rainy any an-danitra sy ny fitiavany antsika? Nahoana ny ray no vonina ny amela ilay zananyilay tokana sy zananyilay tonga lafatra izaka fijaliana izay tsy efa haritana sy izaka ny fahotana, fahoriana, aretina sy ny fahalemen'izao tontolo izao? Hitantsika ao anatin'ireto teny ireto ny valina fa toy izao noho ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zananyilay tokana. Raha toy isika mankasitraka feno ireo fitahiana maro asika tamin'ny alalan'ny fanavotana natao antsika, dia tsy tokony zavatra izay angatahan'ny tompo amintsika ka tsy ho ataontsika ampientanentanana sy ampahavononana. Araka hiteny nambaran'ny filoha Fielden Smith io, ny fitandremana ny fanakem-pihavanana dia fomba iray anehoana fitiavantsika noho ilay solom-panavotana tsy takatry ny saina sy tsy manam-piafarana izay nataon'ny mpamonjy sy mpanavitra antsika sy ilay fitiavana lavoraha rehefa amin'nyraintsika any an-danitra. Ny lola olainy dia naneho tamin'ny mpangorana izao hevitra izao: tsy dia fantatro tsara ny zavatra hitsanga amintsika amin'ny andro fitsarana fa ho gaga ihany aho raha toa mandritra ilay fifampiresahana ka tsy mametraka amintsika ilay fanontaniana napetra Kristy tamin'ny Petera Andriamanitra hoe ny ti ahy ve ianao. Anio ariva aho dia manasantsika tsirairay anombanombana hoe atraiza ny fitiavantsika ny mpamondry Kana fandresentsika izany dia ny hifijerena hoe aiza ho aiza ny fitandremantsika ampifaliana ny fanekem-piavanantsika. Hoy ny mpamonjy hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no ti ahy ary izay ti ahy no tia ny raiko ary izao ho ti azy ka iseho aminy. Tena mila tokoa ny fisehoan'ny mpamonjy tsy tapaka eo amin'ny fiainantsika isan'andro isika. Aoka isika tsiaro fa na dia ireo ny vilalana taloha aza na ireo izay manana olana amin'izao fotoana izao dia afaka mahatsapa ilay safosafo ny tanan'ilay mpiandry tsara eo amin'ny lohantsika sy maheno ny feony milaza hoe avy tsy voafatotra intsony ianao, afaka ianao. Ny mpamonjy dia nilaza hoe izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara nanolotra ny ainy hamondry ny ondriny. Afaka milaza izany izy satria nitandrana ny fanekem-piavanany tamin'ny-pitiavana izy. Ny fanontaniana mipetraka izany dia izao hoe moa ve hanao izany koa isika? Engana isika androsan'ny mponoana miaraka amin'ny fofalifaly sy fandriana lehibe mba ho mpitandrina fanekem-piavanana. Izany fomba nahoantsika ny fitiavantsika indray any an-danitra sy ny mpamondry antsika ary izy roko vavolombelona mpitiavana ny amin'izy roa roa reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.